Ми вже приїхали.
Учора ми з кількома друзями поїхали на день за місто. І коли ми вирушили, одна з моїх дітей запитала, куди ми їдемо? Інша запитала, ми вже приїхали? Я сказав їм, куди ми їдемо. Я сказав їм, що ми ще не приїхали, але ми вже наближаємось. Через кілька хвилин ті ж самі запитання знову прозвучали. Тату, куди ми їдемо? І ми вже приїхали. Як люди, ми завжди хочемо знати, куди йдемо, і скільки часу це займе. Ми також хочемо знати, як ми туди потрапимо. Минулого тижня ми розглядали 13 главу Івана, коли Ісус омивав ноги учням. І наприкінці цієї глави Ісус каже своїм учням, що залишить їх. Це викликає багато запитань у учнів. Чому? Коли? Куди? Як ми побачимо сьогодні, Ісус не ігнорує їхніх питань. Він ставиться до них серйозно і дає їм відповіді.
І через всі ці роки ми все ще маємо ті самі запитання, ми можемо засмучуватись. І ми питаємо Бога, скільки ще? Чи це правильний шлях? Чому це трапляється зі мною? І відповіді, які Ісус дав своїм учням, це ті самі відповіді, які мають підбадьорити нас, коли ми стикаємось із проблемами і випробуваннями в житті. То які ж відповіді Ісуса на наші найболючіші запитання? Саме на це я хочу звернути нашу увагу сьогодні вранці. Тож якщо у вас є Біблія, будь ласка, відкрийте її разом зі мною на Євангелії від Івана, 13 розділ, 13:36. Симон Петро сказав йому, «Господи, куди ти йдеш?» Ісус відповів йому, «Куди я йду? Ти не можеш іти зараз за мною, але підеш згодом». Питання Петра, куди? Куди ти йдеш, Ісусе? Кількома віршами раніше Ісус сказав учням, що туди, куди він йде, учні піти не можуть. Учні ще цього не розуміють, але Ісус говорить про хрест. Він помре на хресті за гріхи світу, але через три дні воскресне у славі. Ісус каже Петрові, що для нього ще не час, але згодом і Петро скуштує смерті.
37. Петро каже йому, «Господи, чому я не можу йти за тобою зараз? Я покладу життя своє за тебе». 38. Ісус відповів, «Чи за мене покладеш життя своє?» «Істинно, істинно кажу тобі, не заспіває півень, як ти тричі відречешся від мене». Друге питання Петра, «Чому?» Чому я не можу піти з тобою? Чому я маю чекати? Господи, я зроблю для тебе все. Я навіть готовий померти за тебе. Як я казав минулої неділі. Не можна не любити серце Петра. Добре чи зле, але Петро насамперед слухає своє серце. Він любить Ісуса. Іноді це приводить до поспішних дій, але не можна не захоплюватися його пристрастю. І він каже Ісусу, «Господи, я зроблю для тебе все. Я навіть готовий померти за тебе». Ісус відповідає на його питання питанням, «Чи справді ти помреш за мене?» І правда в тому, що Петро справді помре за Ісуса. Але це станеться не цього тижня. Це станеться понад 30 років потому. Але Ісус смиряє Петра, кажучи, «О, ти готовий померти за мене, ти тричі відречешся від мене, перш ніж заспіває півень». Іншими словами, перш ніж завтра зійде сонце, ти відречешся від того, що взагалі знаєш мене. І ми знаємо з Євангелій, що це правда. Петро двічі відрікається від Ісуса перед служницею, а потім, коли натовп знову запитує Петра, він каже, «Я не знаю цього чоловіка», маючи на увазі Ісуса. І тоді заспівав півень, і Петро заплакав. Петро був впевнений у собі. Він думав, що пройде випробування на найвищу оцінку. Але зрештою, він провалив це випробування. Він тричі відрікся від Ісуса.
Один з моїх улюблених коміків якось сказав, що біль – це знання, яке поспішно приходить, щоб заповнити порожнечу. Біль – це знання, яке поспішно приходить, щоб заповнити порожнечу. Він каже, уявіть, що ви в темній кімнаті, і ви вдарили пальцем ноги об меблі. Коли біль пронизує ваше тіло, разом з цим приходить і знання, о, там стояли меблі. Мені слід пам'ятати, що вони тут, щоб це не трапилося знову. Біль – це знання, яке поспішно заповнює порожнечу. Ви не знали, що в темряві там були меблі, але завдяки болю тепер ви знаєте. Петро думав, що був готовий померти за Ісуса. Він був упевнений у собі. Але події тієї ночі, коли він тричі відрікся від Ісуса, показали, що в його знаннях була порожнеча. Проміжок між тим, ким він себе вважав, і тим, ким він був насправді. І це був болісний урок для Петра.
Але Петро вибрав навчитися з цього.
Він не дозволив помилкам тієї ночі визначити себе.
Це не був кінець його історії. Це був початок його історії. Після того, як Ісус воскрес із мертвих, він прийшов до Петра і відновив його. Він підняв його. Він сказав, «Я ще не закінчив із тобою», і Петро став одним із стовпів ранньої церкви. Провалені випробування можуть навчити тебе важливих уроків, якщо ти вибереш навчитися з них і вирости на цьому.
Мені було 19 років, коли я поїхав до університету. Я лише нещодавно став віруючим, але думав, що готовий і достатньо зрілий, щоб бути самостійним. Тож я переїхав до цього університету і нікого там не знав. Я жив із 3 хлопцями, які любили вечірки. І перші кілька місяців я був сильний. Я стояв твердо. У нашій квартирі відбувалися вечірки, але я не приєднувався.
Але потім у мене видався невдалий день на фоні невдалого тижня. І коли я повернувся додому, у нашій квартирі вже тривала вечірка, і в хвилину слабкості я нарешті приєднався до них. І цей день перетворився на тиждень, тиждень на місяць на семестр. Мої оцінки в університеті були поганими, і я був нещасний. Хлопці, з якими я жив, були хорошими людьми, але ми не були справжніми друзями. І я знав, що мої рішення та спосіб життя не подобаються Господу. Можна сказати, я провалив випробування. Але я також зрозумів дещо дуже важливе з цього досвіду.
Я ще не був достатньо зрілим віруючим, щоб справлятися самостійно.
Мені були потрібні друзі поряд, які б вказували мені шлях до Христа. І це привело мене до рішення перевестися назад в університет біля мого дому, повернутися до моїх християнських друзів, які підтримували і допомагали мені. І завдяки цьому рішенню я зараз тут з вами. Провалені випробування можуть навчити тебе важливих уроків, якщо ти обереш навчитися з них і вирости на цьому.
Можливо, нещодавно ти побачив цю прірву у своєму житті між тією людиною, якою ти вважав себе, і тією, ким ти є насправді. Прірва між Господи, я піду за тебе навіть на смерть, і я не знаю цього чоловіка, як це було з Петром. Ти не такий сильний, як думав. Ти не можеш повірити, що ухвалив деякі рішення, які ухвалив. Ти думав, що у тебе є все необхідне. Ти питаєш себе, як я взагалі до цього дійшов. І це боляче. Це завдає болю. Але це не кінець твоєї історії. Бог намагається чомусь тебе навчити. Чи будеш ти слухати? Чи виростеш ти завдяки цьому? Чи навчишся? 14.1. Нехай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Ісус знає, що відбувається в серцях. Учні засмучені, Юда щойно покинув їх. Ісус сказав Петру, що той зречеться його, і Ісус сказав учням, що залишить їх, коли вирушить на хрест.
Учні сумують, їхні серця стривожені.
Ісус був їхнім другом, наставником, учителем, творцем чудес.
Вони бачили, як Ісус творив неймовірні речі, але вони також проводили час Ісусом. Їли з ним, ходили з ним. І ось тепер Ісус каже їм, що Він залишить їх, що Він мусить залишити їх, щоб виконати Божий план для свого життя. Звичайно, учні були пригнічені. Звичайно, вони були розгублені. Звичайно, їм було важко зрозуміти цю інформацію. І як же Ісус їх підбадьорює? Як Ісус піднімає їм дух? Як Ісус їх утішає? Він каже їм вірити. Він каже їм, що так само, як вони вірять у Бога, вони мають вірити в Нього. Звичайно, Ісус є Богом, але учні лише починали все більше і більше вірити і усвідомлювати це в той час. Ісус каже, «Довіряйте мені, я щойно повідомив вам тяжку новину, але довіряйте мені». І тоді Ісус починає малювати їм і нам картину неба. А потім Він розповідає їм про небо.
Дві, у домі мого отця багато осель. Якби це було не так, хіба я сказав би вам, що йду приготувати вам місце?
Три, і коли я піду і приготую вам місце, то прийду знову і візьму вас до себе, щоб і ви були там, де я. Чотири, ви знаєте шлях, куди я йду. Ісус описує дім. Він говорить, що в домі його отця багато осель. І ці оселі для тих, хто вірить в Ісуса Христа. Це не готель із випадковими кімнатами для будь-кого. Ні, це дім. Ісус каже, що підготував оселю для них, і коли прийде знову, забере своїх учнів і всіх, хто вірить у нього, у ті місця, які він приготував для них, і де сам буде також.
Звичайно. Тут Ісус говорить трохи метафорично у 14-му розділі від Івана про небо, але істина залишається. Ісус каже своїм учням і нам, що ми не просто гості в готелі, де кожна кімната однакова і все здається холодним і безособовим. Небо не таке. Небо – це як повернення додому. Повернення в дім, де є кімната з твоїм іменем. Кімната – приготована спеціально для тебе, де сам Ісус приводить нас у цю кімнату і показує тобі, що це місце приготовлене саме для тебе. Ось яким є небо. Так Ісус його описав.
Іноді уявлення людей про потрапляння до неба більше сформовані фільмами чи книгами, ніж Біблією. Тому декому здається, що увійти до неба – це як потрапити до нічного клубу, як на цій картинці. Вони уявляють собі довгу чергу і всі нервують, бо не впевнені, чи пустять їх усередину. Тим часом якісь VIP-персони постійно проходять наперед і заходять першими. Нарешті ти підходиш до входу і розмовляєш із охоронцем при дверях. Він не усміхається. Він тебе не вітає. Він просто питає твоє ім'я і починає переглядати свій список. І ти не впевнений, впустять тебе чи ні. Саме так деякі люди уявляють собі потрапляння до неба. Можливо, навіть деякі християни думають таким чином. Є черга людей, які чекають. Це не особисто і точно не тепло і не гостинно.
Але це зовсім не та картина, яку ми бачимо тут, у 14-му розділі від Івана. Ісус не говорить про існування довгої черги в очікуванні. Ісус не каже, що його віруючі будуть нервувати. Ісус не говорить, що його учні будуть тривожитись і думати, цікаво, чи пропустять мене. Ні, це зовсім не та картина. Картина неба полягає в тому, що сам Ісус особисто веде тебе у свій дім. Особисто приводить тебе на місце, яке Він приготував для тебе, щоб ти і я могли бути з Ним назавжди. Тут немає посередників. Немає стійки реєстрації, куди потрібно спочатку підходити. Це не холодний готель, а теплий дім, наповнений любов'ю і глибокими стосунками. У цьому домі немає страху, немає тривоги. Тут тепло і особисто. Учні були засмучені, але Ісус нагадав їм, що це життя, не все, що є, але що ми маємо майбутню надію, яка набагато краща, ніж ми можемо уявити. Ісус сказав їм, що Він дбає про них настільки глибоко, що підготував для них місце у домі свого Отця.
Ісус нагадав їм про небо, щоб підбадьорити їх. І я думаю, що небо повинно бути підбадьоренням і для нас, коли ми стикаємося з невизначеністю життя. Цей світ може дати нам по обличчю. Цей світ може розбити твоє серце. Страждання, біль, багато разів це може здаватися майже нестерпним. Але Ісус говорить нам, «Вір мені, довіряй мені, я не забув про тебе. Я повернуся, щоб забрати тебе. Я прийду, щоб привести тебе додому. У мене є особливе місце саме для тебе, і ми можемо бути разом назавжди. Бронювання вже зроблено. Є кімната з твоїм ім'ям. Її не скасують. Можливо, ти не знаєш, де будеш жити наступного місяця. Можливо, ти не знаєш, де будеш жити наступного року. Але ти можеш знати, де будеш жити вічно. Кажуть, що дім там, де серце. І ти завжди повинен пам'ятати, що небо – це твій справжній дім, тому що там Ісус. Небо – це небо, тому що там перебуває Бог. І Він приготував місце спеціально для тебе. Хіба це не неймовірно? Але в учнів залишилися питання.
Тоді Фома сказав йому, «Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш. Як же можемо знати дорогу?» У Фоми два питання – куди і як. У четвертому вірші Ісус сказав, що вони знають, куди Він іде. Але Фома каже, я не знаю, куди ти йдеш. Як я можу знати? Як ми вже бачили минулого тижня, дуже часто Ісус говорить образно, а учні розуміють Його буквально. У нас є перевага часу. Ми можемо зрозуміти, що саме мав на увазі Ісус. Тому що знаходимося по цей бік Його смерті та воскресіння, але розуміння учнів ще обмежене. З часом вони зрозуміють краще. Але Ісус все одно відповідає їм, і у шостому вірші Ісус промовляє одну з найсміливіших фраз, які Він коли-небудь говорив на землі.
Шість. Ісус сказав йому, «Я є путь і істина і життя». Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Сім, якби ви знали мене, то й мого Отця знали б. Відтепер ви його знаєте і бачили його. Фома запитав, як ми можемо знати путь? Ісус каже, я є путь. Ісус є дорогою до неба. Ісус є дорогою до Бога. Ніхто не приходить до Бога Отця, якщо не через нього. Можливо, ви чули про віровчення, яке називається універсалізмом. По суті, це ідея про те, що всі люди потраплять на небо, незалежно від того, у що або в кого вони вірять. Це ідея, яка відображена у фразі «всі дороги ведуть на вершину гори». Це означає, що насправді немає значення, у що ти віриш, бо зрештою все буде добре для всіх. Хоча це може звучати приємно, такої ідеї ви не знайдете в Біблії. Бо для Бога важливо, кому ти поклоняєшся. Це має значення для Бога. У 10 заповідях Бог сказав, що не можна мати інших богів перед Ним. А Ісус каже, що Він є шляхом до неба. Ісус є шляхом до Бога. Він не є одним із шляхів, наче існують іще якісь шляхи. Але Він є шляхом. Спасіння немає ні в якому іншому імені. У світі існує багато релігій. Є багато різних віровчень. Є багато світоглядів. Але те, що існує багато релігій, не означає, що всі вони однакові. Що серед них немає такої, яка є істинною.
Хтось міг би почути слова Ісуса і сказати, «Це нетерпимо! Як Ісус може стверджувати, що Він єдиний шлях до неба?»
Але це не є нетерпимістю, якщо це правда. І насправді це прояв любові, що Ісус не приховує шлях до Бога, а відкрито говорить людям, як знайти шлях до Бога. Цього тижня у нашого сина знову розпочався футбольний сезон. А це означає, що у нього 3 тренування на тиждень увечері. Вони проходять на іншому кінці міста, тому зручніше. Якщо він їздитиме на тренування трамваєм, і він вже достатньо дорослий, щоб ми вважали, що він може це зробити самостійно. Із цієї трамвайної зупинки їздить багато трамваїв. Чи на вашу думку, я сказав йому, немає значення, на який трамвай ти сядеш, усі трамваї відвезуть тебе на тренування з футболу? Звісно, ні. Першого дня я поїхав із ним і все йому пояснив, показав, що потрібно робити. Другого дня моя дружина дозволила йому самому вести. А сама йшла за ним, а в п'ятницю він пішов самостійно. Із цієї трамвайної зупинки є лише один трамвай, який може довести його на футбольне тренування. Трамвай номер 5.
І тому протягом усього тижня я запитував його, який трамвай довезе тебе на тренування? Який трамвай довезе тебе на тренування? Який трамвай довезе тебе на тренування? Є лише одна відповідь. Номер 5. До цієї трамвайної зупинки приїжджає багато різних трамваїв, але тільки один трамвай відвезе його туди, куди йому потрібно. Інші трамваї поїдуть у зовсім інших напрямках. Ісус прийшов, заявивши не те, що він є одним із шляхів, а що він є єдиним шляхом до Бога. Саме через нього. І не лише він є шляхом, він є істиною. Ісус не просто прихильник істини. Ісус є істиною. Сьогодні ми живемо у світі, сповненому плутанини. У світі, де люди не знають, кому можна довіряти. Люди менше довіряють інституціям. Люди менше довіряють медіа. Люди менше довіряють тим, хто має владу.
Кажуть, що ми живемо у постправдову епоху. І мається на увазі, що для деяких людей сьогодні факти вже навіть не мають значення. Раніше двоє людей могли дискутувати на якусь тему, але зрештою вирішальними ставали факти. У нашому сучасному світі є люди, які просто ігнорують факти. Вони ігнорують правду.
Але Ісус приходить і не лише каже, що ви пізнаєте істину про Нього. І ця істина визволить вас. Ісус каже, що Він є істина. Не лише можна Йому довіряти, Він є втіленням істини. Ви можете будувати своє життя на Ньому. Ісус одного разу сказав, «Кожен, хто слухає ці слова мої і виконує їх, подібний до мудрої людини, яка збудувала свій дім на скелі. І пішов дощ, і розлилися річки, і зірвався вітер, та вдарив у той дім, і він не впав, бо був збудований на скелі. У світі, сповненому плітанини, Ісус говорить, ви можете довіряти мені. Ви можете збудувати своє життя на мені. Якщо слухатимете мене та виконуватимете мої слова, ваша основа встоїть, коли прийдуть життєві шторми. Дощ піде, вітер зірветься, але ваш дім не впаде, тому що він збудований на Ісусі.
Ісус каже, що Він є шлях, істина і життя. У Євангелії від Івана 3,16 сказано, «Бо так Бог полюбив світ, що віддав свого єдинородного Сина, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне». Біблія говорить, що гріх приніс смерть і розлуку з Богом. Ісус прийшов не тільки для того, щоб померти за ваші гріхи, а й щоб дати вам життя з надлишком, яке може дати лише Він. Ми були мертвими через свої злочини, але Бог оживив нас у Христі. Зазвичай, коли ми читаємо 6-й вірш, ми говоримо про унікальність Ісуса Христа з усіх причин, які я щойно згадав. І це правда. Але подумавши над 6-м віршем цього тижня, я вважаю, що це не лише вірш для апологетичних дискусій і дебатів.
Я думаю, він також має бути підбадьоренням для нас.
Можливо, іноді, коли ви кудись прямуєте і відчуваєте, що, можливо, заблукали, ви дістаєте телефон, щоб перевірити маршрут.
Ви відкриваєте Google Maps, щоб побачити, де ви перебуваєте стосовно того, куди хочете потрапити.
І це завжди чудове відчуття – бачити, як синя крапка рухається по синій лінії до твоєї цілі. Це велике полегшення – знати, що ти не загубився, а йдеш правильним шляхом до пункту призначення. Надихає знати, що ти рухаєшся у правильному напрямку. Дозвольте підбадьорити вас сьогодні вранці, якщо ви поклали свою надію і довіру на Ісуса Христа, ви на правильному шляху.
Він є дорога. Він є добрий пастир. Вам нічого не бракує.
У нього є ціль і план для вашого життя.
Може здаватися, що ваша синя крапка рухається по всій карті. Але якщо Ісус – ваш Господь, ви можете бути впевнені, що Він веде вас у правильному напрямку.
Ви можете довіряти, що незалежно від того, куди на карті життя рухається ваша синя крапка, ви на правильному шляху в Ісусі Христі.
Він є життя, Він є істина і Він є дорога.
8. Филип каже йому: «Господи, покажи нам Отця, і цього буде досить для нас».
Філіп тут не ставить питання, але його слова показують, що він все ще не до кінця все розуміє.
Ісус щойно пояснив, що він є шляхом до Бога Отця.
Але здається, що Філіп пропускає те, що сказав Ісус, і говорить: «Ісусе, покажи нам Бога Отця, і цього нам вистачить».
Можливо, Філіп хотів, щоб Ісус показав їм фізичне явлення Бога, як палаючий кущ для Мойсея або через шепіт, як Іллі у печері.
Якщо б вони могли просто побачити знак, тоді вони були б задоволені. Для них цього було б досить.
9. Ісус сказав йому: «Я стільки часу з вами, і ти досі не знаєш мене, Филипе. Хто бачив мене, той бачив і Отця. Як же ти говориш: покажи нам Отця?»
10. Хіба ти не віруєш, що я в Отці, а Отець у мені?
Слова, які я говорю вам, говорю не від себе, але Отець, який перебуває в мені, він чинить свої діла.
Ісус каже до Филипа:
«Ми були разом 3 роки, але ти досі не розумієш».
Ісус каже: «Тобі не потрібен палаючий кущ чи шепіт у печері, тому що ти бачив мене. Ти проводив час зі мною, ти бачив могутні діла, які я звершив. Ти бачив, як Бог Отець діє через мене».
Іншими словами, Ісус говорить: «Ти бачив мене, а отже, бачив Бога в дії». Бог Отець перебуває в Ісусі, а Ісус перебуває в ньому. Ісус є образом невидимого Бога. Вся влада на небі і на землі дана йому.
Біблія говорить, що є один Бог, але цей Бог існує в 3 особах. Бог Отець, Ісус Син і Дух Святий.
Вони єдині по суті та єдині по природі, але вони водночас різні один від одного.
Я вважаю, ці вірші добре передають обидві ці істини.
Ісус – це не Бог Отець, але Ісус є Богом. І з цим потрібно щось робити.
Автор К.С. Льюїс одного разу відомо сказав, що неможливо вважати Ісуса просто хорошим учителем і при цьому не визнавати, що Він є Богом у плоті.
Не можна казати, що Ісус був добрим учителем, який говорив мудрі речі, але водночас твердити, що Він не був Богом.
Чому? Тому що у таких віршах, як цей, Ісус заявляє, що Він є Богом.
Льюїс сказав, що через це ти маєш вирішити, у що ти віруєш стосовно Ісуса. Або Він був брехуном, або божевільним, або ж Господом. Або Ісус брехав, коли сказав, що Він Бог. Або ж Ісус був божевільним і говорив це у стані безумства. Або ж Ісус насправді є Господом.
Він той, ким себе назвав. Тож, коли ти читаєш ці уривки з 14 глави Євангелія від Івана, до якої категорії ти відносиш Ісуса? Він бреше? Він божевільний? Чи він Господь? Ким ти його вважаєш? Неможливо залишатися нейтральним щодо Ісуса. У що ти віриш?
11. Вірте мені, що я в Отці, а Отець у мені. Якщо ж ні, то через самі діла вірте. 12. Істинно, істинно кажу вам, хто вірує в мене, той чинитиме діла, які я чиню, і більше від них чинитиме, бо я йду до Отця. Ісус каже, вірте в те, що я говорю, я перебуваю в Отці, а Отець перебуває в мені. Але якщо ви не можете цього зрозуміти, згадайте про те, що я зробив. Вірте в те, що ви бачили, як я роблю. Филип, а можливо інші учні, не могли всього цього зрозуміти. Ісус бачить це і каже, добре, якщо ви ще не можете це зрозуміти, згадайте про діла, які ви бачили, як я звершив. Згадайте, як я нагодував 5000 людей і 4000 людей. Згадайте, як я воскресив Лазаря з мертвих. Згадайте, як я перетворив воду на вино. Але далі Ісус піднімає планку у 12-му вірші, коли каже, що ті, хто вірує в Нього, зроблять ще більші речі, коли Він піде.
Тепер ви можете запитати, як можна перевершити чудеса Ісуса?
Як можна перевершити ходу по воді? Як можна перевершити воскресіння? Я не думаю, що Ісус говорить про те, щоб робити ще більш видовищні речі, ніж Він, ніби це якесь змагання. Я думаю, що Ісус мав на увазі, що учні та церква зроблять більші речі за охопленням та масштабом. Ісус переважно навчав і діяв на території Ізраїлю, але учні понесуть Його послання язичникам. По всій Римській імперії, а зрештою аж до країв землі. Ісус вкладався переважно у 12 учнів. Але коли прийшов Святий Дух, у один день приєдналося 3000 людей. І ми продовжуємо робити ці великі справи і сьогодні, які Бог наперед приготував, щоб ви їх виконали. Ми робимо це силою Святого Духа і в ім'я Ісуса. Останні вірші, 13. І все, чого попросите в моє ім'я, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині. 14. Якщо чогось попросите в моє ім'я, я те зроблю.
Корисно читати ці вірші в контексті 14 розділу Івана. Зазвичай ці вірші читають окремо. Хтось процитує 14-й вірш і скаже, «Все, чого попросите в ім'я Ісуса, Бог зробить». Саме так сказав Ісус, але важливо пам'ятати контекст, що Ісус описує свою богоугодну владу учню. Без контексту можна прочитати цей вірш і подумати, «Бог дасть мені все, що я захочу, якщо я скажу в ім'я Ісуса». Ніби це якась магічна формула. Скажи, «Чого хочу плюс ім'я Ісуса іквал Бог дасть мені це». Але чи це справді те, що тут каже Ісус? Чи дає Він нам магічну формулу? Чи дає нам якийсь підсилювач молитви? Якщо я помолюся, Господи, дай мені новенький Ламборгіні в ім'я Ісуса, чи означає це, що Бог зобов'язаний дати мені це? Це не головна думка тут. Ісус не дає нам магічних слів, щоб підсилити наші молитви. На той час ім'я Ісус було досить поширеним. Кому в самій комбінації букв немає нічого магічного, незалежно від того, скільки разів ви її повторите?
Ісус сказав, «Чого б ви не просили в моє ім'я?» Коли ми молимося в ім'я Ісуса, ми згадуємо Його характер і природу. Коли ми молимося в ім'я Ісуса, ми згадуємо Його владу, яку дав Йому Отець. Коли ми молимося в ім'я Ісуса, це для того, щоб Він був прославлений. Іншими словами, коли ми молимося в ім'я Ісуса, ми думаємо про все, чим є Ісус і за що Він стоїть. Його доброта, Його благодать, Його мудрість і Його воля.
Особисто я люблю закінчувати свої молитви словами «В ім'я Ісуса, амінь». Чому? Чи тому, що мені потрібно додати «В ім'я Ісуса», щоб Бог відповів на всі мої молитви?
Ні, мені подобається завершувати свої молитви словами «В ім'я Ісуса». Як спосіб сказати «Боже, ти почув усі мої прославлення і почув усі мої прохання. Я покірно передаю їх тобі, знаючи, що ти знаєш, що найкраще для мене. Ти добрий батько. Ти послав свого сина померти за мене, щоб я міг жити. Нехай буде не моя воля, але твоя. Будь прославлений. Амінь. Як каже один автор, упевнена молитва в ім'я Ісуса, згідно з його волею, буде почута. І коли прийде відповідь, Бог буде прославлений. Отже, у цих віршах Ісус каже нам, куди ми йдемо, що у нас є дім на небі, який чекає на нас. У цих віршах Ісус каже нам, як туди потрапити, через віру, довіру до Нього. Але в цих віршах Ісус не відповідає на запитання, коли? Коли ми туди потрапимо? Коли Він повернеться? Дуже часто це наше найбільше запитання. Коли?
Вчені провели дослідження, які показують, що люди чекають терплячіше, якщо знають, скільки їм доведеться чекати. Тому, якщо поїзд затримується, але людям повідомляють, що він прибуде через 30 хвилин, вони з більшою ймовірністю чекатимуть спокійно. Вони можуть чекати, тому що знають, скільки триватиме очікування. Коли ж невідомо, скільки потрібно чекати, тоді люди починають нервувати і втрачати терпіння. Саме тому століттями християни міркують і гадають, коли саме повернеться Ісус. Книги про останні часи завжди добре продаються, тому що ми хочемо отримати відповідь на запитання «коли». Якщо б ми лише могли точно знати, коли Ісус повернеться, нам було б легше набратися терпіння. Якби у нас був якийсь зворотний відлік, тоді ми могли б заспокоїтися. Але ми не знаємо ні дати, ні години.
Ісус не дав нам подробиць. Він просто сказав «Ось я незабаром прийду». А ми хочемо сказати, наскільки скоро? За рік? За 10 років? За 1000 років? За 1000000 років?
А Ісус говорить, скоро. Чи вже ми там?
Ні.
Але довіряйте, що ви на правильному шляху в Ісусі Христі. Він є шлях, істина і життя. Чи вже ми там?
Ні.
Але довіряйте, що ваш дім на небі чекає на вас. Він підготував місце саме для вас. Воно вже заброньовано. Воно чисте, і сніданок там точно має бути чудовим.
Чи вже ми там?
Ні.
Але поки не настане той час, ідіть і робіть ті більші справи, які Бог наперед приготував для вас. Є справи цього тижня, до яких Бог покликав вас. Є розмови цього тижня, до яких Бог вас підготував.
Чи вже ми там?
Ні. Тож продовжуйте молитися в ім'я Ісуса Христа. Просіть, шукайте, стукайте, дякуйте, визнавайте, поклоняйтеся.
Чи вже ми там?
Ні.
Але ви наближаєтесь. Ви в дорозі.
Та синя крапка рухається, і вона на правильному шляху.
Ми служимо Богові, який усе контролює. У нас є Спаситель, якому дана вся влада.
Не будьте пасажиром, який постійно намагається все контролювати.
Просто пристебніть пасок безпеки, подивіться у вікно і насолоджуйтеся поїздкою. Адже коли ви довіряєте Господу всім своїм серцем, Він може привести вас туди, про що ви навіть не могли мріяти.